Sommeren 2013 har været en usædvanligt tør sommer, så det vil sige, at vi har haft et dejligt vejr i Martinus Center Klint. Ikke for varmt og næsten solskin hver eneste dag. Og i dag, det er torsdag den 18. juli, og vi også har haft en dejlig solskinsdag. I årets gang, for mig som foredragsholder, er det en tradition, at jeg plejer at have en af de store spørgetimer i den store foredragssal i centret. Og det er en spørgetime, som er klokken 7 om aftenen. Den kommer ikke efter noget foredrag, så den er ikke knyttet til noget bestemt foredrag. Folk kan spørge om lige hvad de vil inden for kosmologien, og man kan også komme med skriftlige spørgsmål, hvis man har lyst til det. Så her kan I høre, hvad folk havde lyst til at spørge mig om juli 2013, og I kan selvfølgelig høre, hvad jeg svarede. Nogle gange har jeg en lille tendens til at give et lille mini-foredrag. Når Martinus holdt spørgetimer, så svarede han på det, folk spurgte om. Men når jeg holder foredrag, så er der også den luksus, at folk også får svar, selv på det, de ikke har spurgt om i mine små mini-foredrag. Haha. Ja, men jeg vil bare sige, vær så god til spørgetimen juli 2013. Ja, jeg vil gerne have lov at byde velkommen til denne spørgetime på denne herlige solskinsdag. Varmen fortsætter, og jeg har hørt, at vi skal helt op på 27-28 graders varme på søndag. Og når Martinus havde spørgetime, så plejede han at svare på det, der blev spurgt om. Men når Ole Terkelsen har spørgetime, så er der ekstra service på. Så får man også nogle gange svar på noget, man ikke har spurgt om. Så findes der korte spørgsmål og lange svar. Nogle gange så glider jeg ind i foredragsmode, men jeg skal prøve at beherske mig lidt. Men som indledning vil jeg gerne lige fortælle om en lille episode fra en spørgetime, som jeg havde engang. I 1994 var jeg i Rusland. Jeg var i Novokuznetsk ude i Sibirien, hvor jeg havde en spørgetime. Og der kom jeg til at sige noget, jeg ikke skulle have sagt. Og det kommer sig af, at, nu skal I lige have forhistorien. Martinus, han sad en gang og slappede vældigt af i en lænestol. Så var der nogen, der syntes, at Martinus kunne godt lære at sidde med ret ryg. Det var ingen grund sådan til at sidde og hænge i lænestolen. Så de tilbød Martinus et lille kursus i, hvordan man kunne sidde med ret ryg i en lænestol. Det kunne være, at han kunne få sådan nogle gratis timer i at lære at sidde i en stol. Hvortil Martinus svarede, nej tak, jeg er ikke kommet her for at lære noget. Men det er jo meget få mennesker, der kan tillade sig at sige sådan noget. Jeg mener, Buddha og Jesus og Martinus, det var jo gæster fra en højere verden. Så de kunne måske tillade sig at sige, at de ikke var kommet her for at lære noget. De var tværtimod kommet for at hjælpe deres yngre brødre i udviklingen. Men den replik, den havde jeg jo fået ind på hjernen. Så efter mit foredrag, jeg holdt foredrag på engelsk, og så var der tolk til russisk. Men et kvarter ind i foredraget, så kom der nogen ind af døren. Og de var klædt i sort lædertøj, sort hår og sort sminke og lædernitter. Jeg tænkte, black metal, eller er det heksedyrker, eller satandyrker, eller hvad der var. Jeg blev sådan lidt foruroliget. Og det var en gruppe på 10-12 stykker, men de sad stille og roligt nede bag i lokalet. Og så gik spørgetimen i gang, og så, da spørgetimen var kommet lidt i gang, så var der en af de sorte dernede, som rejste op og sagde, nu har vi hørt på dig i en hel time, og nu vil vi gerne have, at du skal høre på os. Vi vil gerne have, at du skal høre på, hvad vi har at sige. Så tænkte jeg, åh nej, nu ødelægger de hele spørgetimen for mig. Så jeg så meget bestemt på min tolk. Sig til dem, jeg er ikke kommet her for at lære noget. Og de respekterede det, de kom ikke til ord. Jeg var så bange for det. Men jeg fik lidt karma lidt senere på turen. Så kom jeg videre ud i Sibirien til noget, der hedder Krasnodar. Og der blev jeg inviteret til at holde foredrag i sådan en kvindelig loge eller noget lignende. Der var en 16, 17, 18 kvinder. Så det lød da meget spændende. Der ville jeg da gerne holde foredrag. Så bød de mig velkommen og sagde, at de havde tænkt sig, at det skulle foregå på den måde, at nu skulle hver enkelt af kvinderne her i kredsen have lov til at sige noget. Og når vi var færdige med den runde, det ville nok tage en time, så kunne vi drikke te og spise kage. Så der kom jeg slet ikke til ord. Men jeg tænkte bare, tænk, nu er jeg rejst helt herud til Sibirien for at fortælle om Martinus. Men der er jo stadigvæk noget, det hedder karma. Ja, men jeg vil høre, om der er nogen her i publikum, som har et spørgsmål. Der er helt nede bag i, og så er der der og der. Så kommer mikrofonen rundt, så kan tolken også høre, hvad der bliver spurgt om.
Jo, jeg undrer om, hvad tanke vi tænker, er et levende væsen?
Ja, der bliver spurgt om, hver tanke vi tænker, er det et levende væsen? Og der findes et stykke i livets bog, bind 4. Nu kan jeg desværre ikke lige huske nummeret, men det er måske en i salen, der kan. Men der er et stykke, hvor Martinus taler om tankens kredsløb. Og der taler han om, at tanken har et mineralstadium, tanken har et plantestadium, tanken har et dyrestadium og et rigtigt menneskestadium. Så der findes altså et stykke i livets bog, bind 4, hvor han beskriver tankens kredsløb. Hvad siger du?
1064.
Stykke 1064. I fjerde bind, der kan man læse om 1094, LV4, kan man læse om tankens spiralkredsløb. Og så findes der en oplysning fra Per Bruus Jensen. Han har skrevet en bog, der hedder Slangens Død. Og han siger, at han har stillet det spørgsmål til Martinus. Og der refererer Per til, at Martinus skulle have sagt, at der findes en tankespiral. Der findes, altså ligesom der findes en jordklodespiral, en solsystemspiral, organspiral, cellespiral, findes der også en tankespiral. Og den skulle ligge 10 spiraler under vort spiralkredsløb. Og Martinus kommer også lidt ind på det i den nye symbolbog, den femte symbolbog, det evige verdensbillede bog 5. Der findes et symbol nummer 49, som handler om en organisk atomverden. Og der er to stykker, 49.4 og 49.5. Og der taler Martinus om, at i princippet findes der to forskellige slags tanker. Og der er jo altså ligesom i vores spiralkredsløb, er der en åndelig verden og en fysisk verden. Og så findes der også tanker, som enten kan være i en åndelig verden eller en fysisk verden, ligesom vi mennesker kan. Og når vi er døde, og når vi er i de rigtige åndelige rige i spiralkredsløbet, så er vi diskarnerede. Når vi ikke har en fysisk krop, så er vi diskarnerede. Og det kalder Martinus for ren åndelig materie. Så findes der også nogle tankevæsener, de er inkarnerede. De er i den fysiske verden. Men de ligger helt nede i supermikrokosmos. Dette supermikrokosmos, ifølge Per Bruus, 10 spiraler nede, det er så småt, at selvom de er fysiske, så oplever vi dem som åndelige. Og det kalder Martinus for grov åndelig materie, eller kraftmaterie. Og i vores spiralkredsløb er det sådan, at skytsengle har indflydelse på, hvad der sker her på det fysiske plan. Og Martinus taler lige frem om, at der findes kristusvæsener i jordklodens åndelige legemer. Han kalder dem for forsynende. De lytter til vores bønner, og de er med til at styre udviklingen her på jordkloden. Han siger, forsynet tilsætter og afsætter konger, kejsere og præsidenter. Forsynet er med til at planlægge verdenskrige. De er med til at planlægge, hvilke mennesker der skal dræbes i krigen, og hvilke mennesker der ikke skal dræbes, og hvilke der skal frelses. Så der findes jo altså i vores spiralkredsløb, der er det nemt at forstå, at der findes åndelige væsener, som har indflydelse på udviklingen på det fysiske plan. Men det er der selvfølgelig også nede i tankespiralen. Der har man den rene tankematerie. Det er det, han kalder for ren åndelig materie. Og så er det så den fysiske del, det er den grove materie eller kraftmaterien. Og der er så Martinus forklarer, at der er koblingen mellem sygdom og vores tanker. Hvis vi har fejltænkning, så kan vi igennem længere på, så kan vi få en fysisk sygdom. Alle sygdommes årsag er fejltænkning. Og hvis man så skal helbredes igen, så skal det også helbredes fra den åndelige verden. Han forklarer, hvis nu vi har et sår her på hånden i mellemkosmos, hvis det skal helbredes, så skal man først ind på at have de rigtige tanker i den åndelige materie. De kan så virke ind på kraftmaterien eller den grove åndelige materie. Og derfra supermikrokosmos, så kan det stige op, og så bliver man helbredt. Så det er vel, hvad jeg kan byde på stykke 1094, og så Per Bos bog Slangens Død, og så stykke 49, 4, 49, 5. Ja, så var der en her i midten, der havde spørgsmål.
Okay. Om jeg har forstået rett, så kan våra døde anhøriga se os her på jorden. De kan jo til og med være skyldsæglar for os. Hur kan de då sägas leva i en paradisisk tillvaro om de ser att vi har det svårt och lider? Det måste ju vara plågsamt för dem.
Ja. Det blir alltså svårt om att de afdøde. De afdøde, de har jo pårørende på det fysiske plan, og de kan jo så arbejde som skytsengle, og de ønsker at hjælpe os med vores problemer. Men når nu de der fra den åndelige side skal være vidne til alle de problemer, vi plages med, så kan det da ikke være et paradis for dem at være på den åndelige side. Og hvordan skal det så forklares? Martinus har haft noget lignende oppe på en spørgetime, og han bliver spurgt, kan de afdøde se ind i den fysiske verden? Og Martinus svarer, det hører til undtagelserne. Der findes nogle få her på det fysiske plan, som er medier og klærvoyante. De kan kigge ind på det åndelige plan, men det hører til en undtagelse. Normalt skal fysiske væsener ikke kigge ind på det åndelige plan, og normalt kan åndelige væsener heller ikke kigge ind på det fysiske plan. Men man kan faktisk godt være klærvoyant fra det åndelige plan og kan kigge ind på det fysiske plan. Der var en gang, der spurgte det, fordi han blev gift for anden gang, så kan det være godt at høre om konen der nu lurer på, hvad han laver med den nye kone nede på det fysiske plan. Så det kan jo godt være lidt problematisk. Men i sit svar siger Martinus, normalt kan de ikke se ind i den fysiske verden. Men han siger, vi har en kopi af det fysiske legeme. Vi har et astrallegeme, som er en kopi af det fysiske legeme. Og det kan de mærke på det åndelige plan. Og der kan de mærke, om vi har det godt, eller vi har det dårligt. Og Martinus giver jo generelt det gode råd, at hvis der er nogen, der er døde, så skal man ikke sørge over det. For som du er inde på i dit spørgsmål, så kan de på det åndelige plan mærke, at man er ked af det. Og man tror jo, man er en god og en dydig borger, hvis man græder over dem, der er døde. Det findes jo visse kulturer, hvor man har grædekoner, som sidder og græder højlydt, og det er jo en stor dyd at sørge over, at en er død, fordi så viser man sin store kærlighed. Men Martinus siger, at man på en måde kan være med til at holde dem tilbage. Holde dem tilbage, altså at de bliver så, som du er inde på, trukket lidt ind på det fysiske plan, fordi man sørger. Så det bedste, man kan gøre, det er jo at takke de væsener, som er afdøde. Og hvis man selv er åndelig indstillet, kan man også bede om, at de afdøde skal møde deres skytsengel, at de må gå videre til de åndelige verdener, at de ikke skal blive hængende. Men der er jo også en eller anden myte om skytsengelskoler. Og Martinus siger, han bliver spurgt i den samme spørgetime, om man kan lære at være skytsengel. Nej, siger Martinus, det er ikke noget, man lærer. Det er man på grund af kærlighedsbånd. Hvis en person dør for en rigtig god ven, eller en mor dør for nogle børn, så kan hun blive skytsengel for dem, fordi at der er et kærlighedsbånd, og så går det altså helt automatisk. Men typisk, hvis det er en mor, der dør for sine børn, ikke, så vil de jo blive voksne i løbet af 5, 10, 15 år. Og han siger, at moderen skal jo også videre, fordi vi skal faktisk igennem spiralkredsløbets rige under døden. Så det vil kun være i den første fase efter døden, at man vil være skytsengel. Og en anden spørgetime, det er en spørgetime fra Jönköping i 1969. Der kommer Martinus ind på noget meget interessant, fordi han siger, at hvis det er nogle afdøde mennesker er skytsengle under deres ophold under døden, så kan de aldrig føre deres børn eller deres venner ind i noget mørkt, noget ondt. Det kan de ikke gøre. De kan kun føre dem ind i noget lyst eller noget godt. Men nogle gange, så skal vi jo have en mørk karma her. Det kan være, at et barn skal køres ihjel i en bilulykke. Så kan en af de højere skytsengler, altså et kristusvæsen, de kan simpelthen planlægge verdenskrige. Kristusvæsener, de er med til at planlægge, hvem der skal dø i en kommende krig. Det lyder måske mærkeligt, men hvis et barn skal løbe ud foran en bil, så kan en moder ikke give sit barn en impuls til at løbe ud foran en bil. Men en Kristusvæsen kan gøre det, for det kan jo se, at det er jo altså ubehageligt, men det er et ubehageligt gode. Det er nødvendigt for udviklingen, det er nødvendigt for barnet, det er nødvendigt for dets forældre. Så det er jo også interessant, det findes to slags skytsengle. Og når man er afdød, kan man kun beskæftige sig med den gode afdeling, og kun man kan ikke som afdød føre sine børn og gode venner ind i en mørk skæbne. Men jeg mener, når man kommer over på det åndelige plan, så hedder det så jo også ifølge Martinus, at man møder en skytsengel, som suggererer de lavere og fysiske sider bort. Så man får vel et lidt bedre overblik over det, og kan bedre se, at det er så godt. Men det er nok muligt, at man kan påføre de afdøde et lettere ubehag, blandt andet ved at gå og sørge over dem, og ved at man har nogle problemer. Men det er noget, der går forbi, das ist vorübergehend. Det er noget, der går over, og det vil jo også klinge af. Det er sådan det bedste bud, jeg har på dit spørgsmål. Så var det en helt her fremme, var det ikke? Jeg tror, det er herren i den blå skjorte.
Det drejer sig om, at den her kronforretning.
Ja.
I dagens symbolgennemgang, så nævnte du, at det var på sin plads at blive homoseksuel på vejen frem mod dobbeltbolighed.
Yep.
Skal vi alle sammen blive det? Eller?
Ja.
Og hvor kan vi læse mere om de her mennesketyper, som du også nævnte i en bogstav?
Ja, der er altså der blev spurgt om, vi alle sammen skal være homoseksuelle, og svaret er meget enkelt og kort, ja. Det er et uomgængeligt led for at få kosmisk bevidsthed, og det står jo i livets bog, bind 5, meget tydeligt beskrevet, og det står jo en beskrivelse af de højere H-mennesker, og I-mennesker, og J-mennesker, der kan man læse om det. De fleste mennesker, som er interesseret i Martinus kosmologi, de kan godt blive enige om, ja, man skal være dobbeltpolet for at få kosmisk bevidsthed. Det tror jeg, de fleste accepterer. Man skal være dobbeltpolet for at kunne få kosmisk bevidsthed. Og når man er dobbeltpolet, så har man ligevægt imellem de to poler. Men på nuværende stadium er de fleste mænd kun dagsbevidste eller hjernebevidste i deres maskuline pol, hvorfor de tiltrækkes til det feminine, til kvindekønnet. Og de fleste kvinder i dag, de er kun hjernebevidste eller dagsbevidste i deres feminine pol og tiltrækkes derfor til mænd. Men det er uomgængeligt, de to poler skal komme i balance. Så siger Martinus, at det kan være en unormal poludvikling, og det kan være en normal poludvikling. Og den normale poludvikling sker ved, hvis vi nu tager en mand, for mandens vedkommende, så dominerer den maskuline pol, og den feminine pol, den vil ganske gradvis vokse frem, indtil vi er nået til jævnbyrdighed. Det betyder, at den maskuline pol har haft overtaget i hele polforvandlingen. Og det betyder også, at denne mand har bevaret sit normale kønspræg frem til dobbeltpoligheden. Kan måske lige være lidt forfinet. Og det samme er det altså også med kvinden. Den normale udvikling for kvinden er, at den maskuline pol ganske gradvis indhenter den feminine pol indtil det er ligevægt. Men der kan forekomme en forceret poludvikling. Så en mand, det kan være på grund af forførelse af børn, det kan være forførelse i fængsler, i klostre, det kan være prostitution med ens eget køn. Der kan den feminine pol få et alt for kraftig forcering hos en mand. Sådan at en sådan mand kan ligefrem begynde at føle sig som en kvinde. Den feminine, den nye pol kan forceres frem til den for overtaget. Og så er der tale om feminine mænd, og det er en meget ulykkelig situation. Tænk, hvis man føler sig som en kvinde, og man går rundt i en mands krop med penis og så videre. Det er da dybt tragisk. Ligesådan må det også være kæle for kvinder, som har fået den maskuline pol til at tage overtaget. Hun vil gerne føle sig som en mand, og så er hun i en kvindekrop. Det hører til det unormale. Men det normale er, at de vokser op og kommer i ligevægt. Men hvad vil det sige, de to poler i ligevægt? Jamen, man skal da være bevidst i begge poler. Og Martinus siger ret tydeligt, de sidste par liv, eller hvordan det nu skal tolkes, minimum 2, 3, 4 liv, før man får kosmisk bevidsthed. Der vil man være dagsbevidst i den nye pol, dagsbevidst eller hjernebevidst. Det kan fx være to kvinder, der sidder ved siden af hinanden til et Martinus foredrag, Og så får den ene lige pludselig helt spontant en seksuel fornemmelse i forhold til hende, der sidder ved siden af, til sin egen overraskelse. Der er et eller andet, der kilder, eller et eller andet, der giver en seksuel anspilning der, ikke? Og det kan ikke komme på en bedre måde. Det kommer fuldstændig spontant som en overraskelse. Så er det ikke forceret. Og som sagt, det der sker i polforvandling, det er, at der vokser en mand frem i kvinden, og der vokser en kvinde frem i manden. Og kvinden skal blive bevidst i den mand, der vokser frem. Og på et tidspunkt, så bliver kvinden altså bevidst i, at der bor en mand inde i hende. Og denne mand føler seksuel tiltrækning til det feminine. Som jeg sagde i symbolgennemgangen, de siger, det der er helt forkert. En kvinde skal da ikke elske en kvinde. Nej, en ung kønsmoden mand, han skal elske en ung kønsmoden kvinde. Det er naturligt. Ja, men hvis nu der vokser en mand frem i kvinden, ikke, så vokser der også en ny ung kønsmoden mand frem. For denne unge mand, han skal føle sig seksuelt tiltro til det feminine. Så det er fuldstændig naturligt at komme til at føle seksuel tiltrækning til sit eget køn. Og det er absolut nødvendigt og uomgængeligt, at man bliver dagsbevidst i sin nye pol. Der er jo nogle undersøgelser af drømme, og det viser sig, at mange såkaldte heteroseksuelle, de har drømme, hvor de drømmer om, at de har seksualitet med deres eget køn. Og det synes jeg er interessant, og også få det bekræftet nogle gange, når jeg har sagt det i et foredrag. Der er også kvinder, som føler sig heteroseksuelle tiltrukket til mænd, men de kan godt gå hen og få en spontan drøm, hvor de har seksualitet sammen med en kvinde. Og det viser jo bare, at det er begyndt at røre på sig. Det rører på sig i underbevidstheden. Det er altså på vej frem. Så drømme om seksualitet med sit eget køn, det er et lille tegn på, at det er ikke så langt væk, som man måske tror. Men man skal ikke forcere det. Der var også engang en mand, der ligefrem spurgte Martinus, når han onanerede, så tænkte han på mænd, fordi så kunne han jo komme hurtigere frem i poludviklingen. Men så sagde Martinus, det skulle man passe på med, for det kunne jo føre til en afsporing. Altså hvis man har en eller anden partner, når man onanerer, så skal det selvfølgelig være en partner, som man har lyst til at være sammen med. Men ikke en, man tvinger sig til at tænke på for at komme hurtigere frem i udviklingen. Så vil det altså føre til en afsporing. Så der findes jo altså perversioner og afsporinger og forceret poludvikling. Men det er absolut nødvendigt og uomgængeligt at blive hjernebevidst og dagsbevidst i begge poler. Ellers så kan det ikke være 100% i balance. Og så kan man også sige, at Martinus siger, at alt har nået sin fuldkommenhed, det er afsluttet, når krigsløbet er sluttet. Men de har været fjender og bekæmpet hinanden. De har kæmpet om kvinderne og rådyrene og valrosserne og alle mulige hanner. De kæmper om hunderne. Og hunderne har deres trick. De prøver på at male sig med læbestift og sminke og se smarte ud og smart tøj og så videre. Og så prøver den ene kvinde at se flottere ud end den anden, fordi så har man større chance hos de smukkeste eksemplarer af det modsatte køn. Så hunderne har bekriget hinanden med lidt mere passive midler, og mændene har ikke. Kan man forestille sig nogen større tilgivelse end to kvinder, der har en intim kærtegn sagt? Det er spiralkredsløbets ultimative tilgivelse. Mænd, som har myrdet og dræbt hinanden, man kan ikke få nogen større tilgivelse end at to mænd, de kærtegner hinanden i en sådan seksuel akt. Martinus har skrevet i stykke 1809, hvordan to jødemennesker har en seksuel akt. Det er to mennesker, som er dobbeltpolet i deres bevidsthed, men de er enten i en mands eller en kvindekrop. Hvis vi nu siger, at det er to kvinder, to jødekvinder, så vil den ene kvinde føle, at jeg er en mand, og hun vil gerne ligge sammen med en kvinde. Det passer jo helt fint. Og den anden kvinde føler, at hun er en mand, og vil gerne ligge sammen med en kvinde. Og netop fordi, at der er også noget med, det siger forandring fryder. Nogen kan blive træt af deres ægteskabspartner efter 40 år, efter 20 år, og nogen godt efter 10 og 5 år, og nogen bliver træt af partneren efter 1 år, et par måneder eller et par uger. Så der er noget, det viser med det seksuelle, at hvis det bliver lidt for rutinepræget, så kan man godt længes efter en forandring. Og derfor bliver det faktisk en stor forandring, en forfriskning, at få lov til at få en fornyelse ved, at man kan få lov at få en seksuel akt med sit eget køn. En kærtegnsakt. Det er ikke sådan en samleje efterligning, men en kærtegnsakt. Jeg hørte også engang en homoseksuel mand, han sagde, første gang han havde sådan en akt med en anden mand, han følte, det var en kolossal energibølge, det var en utrolig stærk oplevelse. Og det kan jeg godt forestille mig, når Martinus taler om, det er spiralkredsløbets slutlige eller ultimative tilgivelse. Martinus siger, man vil jo helst ikke stikke hånden frem og sige undskyld til en af sine uvenner. Det er nemmere for menneskene at sætte en mand op på månen, end det er at tilgive og sige frem undskyld, jeg gjorde forkert. Så det kan være meget svært at gøre det. Men jeg vil også sige, at Martinus har skrevet meget diplomatisk om poforvandlingen i livets bog i 5, som han skrev i 50'erne. Men i 1960'erne, i 1968, så udkom tredje symbolbog. Og der var det jo blevet lidt friere med seksualiteten. Og der taler Martinus meget mere direkte om den dobbeltpolede seksualitet. Så i symbol nummer 33, især i den indledende tekst, skriver Martinus meget om den her nye seksualitet. Det er jo en kærtegnsseksualitet. Martinus taler om, at mund, læber og tunge bliver til sidst et seksualorgan. Skriv også i en 5, at vi vil kunne komme til at få en seksuel udløsning, en orgasme gennem kysset. Til sidst vil hele kroppen blive lige så følsom som de seksuelle celler. Så til sidst så vil man kunne få en orgasme af et varmt håndtryk eller en varm omfavnelse. Og seksualiteten, ja, der er nogen, der synes, jamen det er noget lavt, og der er mange åndelige retninger, så man anbefaler, at man skal leve i celibat, og det er noget lavt og noget dyrisk. Men Martinus taler om to slags seksualitet. Der er en dyrisk seksualitet, som er på aftagende, og den dyriske seksualitet, det er samleje, det er kopulation, det er kaninseksualitet. Martinus sagde, at han så nogle film der i 30'erne, så begyndte de at kysse hinanden. Så kunne man se på lærredet, de kyssede hinanden i 30 sekunder, og der skete ikke noget. Og folk blev meget overrasket. Hvad er det, der foregår? Hvad sker der? Men, siger Martinus, det er en ny seksualitet. Det er altså en kærtegnsseksualitet. Det er en menneskelig seksualitet, som er på vej frem. Og det vil sige, den dyrske seksualitet, den er på aftagende. Og den kan godt virke hæmmende på en åndelig udvikling. Som man blandt andet også kan læse om i Livets bog, bind 1, stykke 130 og 131, der er første gang, han kommer ind på det der, med hvordan eventuelt, at den dyriske seksualitet kan virke hæmmende på den åndelige udvikling. Hvis nu man endelig har fået en guru, en mester, man er kommet i lære hos Martinus eller en guru, og så går man hen og bliver død forelsket, hvad tænker man så på? At være sammen med sin partner, og hvad man skal lave næste gang? Så er de store visdomsord som at kaste perler for svinene, og derfor kan der godt være kommet noget celibat ind i det. Martinus taler om, at hvis man bliver forelsket, så er man aktiv i den seksuelle pol. Men hvis man skal studere åndsvidenskab, så bliver man jo aktuel i den, så bliver man jo bevidst i den nye pol. Jeg har nogle gange set i Klint, der kommer nogen singles, der kommer nogen alene, og så er de på udgift efter at finde en partner i Klint. Og nogle gange lykkes det. Så kan man se, at de går hånd i hånd ned ved stranden. Så kommer de ikke til studiegruppen, så kommer de ikke til foredragene, og det er jo lige efter bogen. Så er de blevet aktive i den seksuelle pol, og så daler interessen for den intellektuelle pol. Og for lige så at runde af, så taler Martinus jo faktisk også om, at der er meget seksualitet i de åndelige verdener. Der er auraseksualitet. To unge mennesker, de kan omfavne hinanden, de kan knuge og kramme hinanden. Det er som om, de vil gå ind i hinanden. Det kan bare ikke lade sig gøre. Men på det åndelige plan, hvor man ikke har en fysisk krop, der kan man godt gå ind i hinanden. Og så kan to åndelige væsener, de smukkeste engle, de kan gå ind i hinanden. Og der kommer jo nogle energiudløsninger i de flotteste farver og visioner. Og det er så smukt også for andre engler at se på. Så siger Martinus, der foregår seksualiteten ikke om bag ved hækken, eller om bag ved busken, eller... Det er det altså faktisk i fuld offentlighed, for det er jo bare to engle, to aura, der overskygger hinanden under de flotteste energiudløsninger, de flotteste farvespil og så videre. Og ham der, den gamle i Groucho Marx, ham der med cigaren, I kan godt huske ham der. Han blev spurgt, hvad mener de om sex? Og han svarede, jeg tror, det er kommet for at blive. Og det kan Martinus altså bekræfte. Det har en meget stor fremtid. Hvorfor? Ja. Hvis man er interesseret i at læse mere om det her, så er der blevet publiceret en spørgetime med Martinus, som hedder Garden Party på Villa Rosenberg, og det er fra juli 1973, og den er kommet i Kosmos nummer 8, 2009. I tror nok, det er da utroligt, jeg kan huske alle de numre, men det er jo nemt nok. 8-9, ikke? 8-9, kan det være nemmere? Nå, ja. Der går han virkelig i detaljer med denne, kærtegnseksualitet. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal gå ind på det, men man kan måske lige nævne, at Martinus taler jo om, at nogle mennesker er meget enpolet, og nogle er mere dobbeltpolet. Og derfor har de forskellige lægens krav. Hvis man er meget enpolet, så skal man faktisk have samleje for at føle et normalt og sundt velvære. Hvis man slet ikke har seksualitet og ikke onanerer, så kan man sådan blive helt seksuelt overspændt, og man kan også få muskelspænding og blive helt overspændt. Det er sundt og godt at få en seksuel udløsning, ikke? Og det er jo nemmest, hvis man har en partner. Har man ikke det, så kan man altså hjælpe sig selv. Men i, jeg tror, ja, det er livets bog 3, er det ikke 687, eller meget nu det er. Der er i hvert fald et stykke der, hvor Martinus siger, at det findes også mere dobbeltpolede mennesker. Der findes nogle mere dobbeltpolede kvinder, som har et andet lægenskrav. De har brug for massage og berøring og kærtegn, og føler ikke så stor fornøjelse ved at have samleje. Og det er jo også interessant, når man skal diskutere det her, at meget enpole, for dem er det sundt og velværebringende at have samleje. Men for andre, det er måske nogen, de har måske ikke særlig lyst til at have samleje. Og når man bliver mere dobbeltpolet, får man faktisk en ringere evne til at gennemføre samleje, fordi man er blevet mere dobbeltpolet, ikke? Og der får man så altså mere, får man et andet lægens behov, et andet lægens krav, som netop så går på. Man kan se også, hvordan omfavnelser og massage og intim massage og så videre vinder frem, ikke sandt? Og det er jo også et udtryk for, at man er ved at være over i et nyt lægens krav. Altså man har mere behov for kærtegn og intimitet end den gammeldags kopulation. Så derfor kan der være en forskel der. Men for nu ikke det skal blive et nyt foredrag, så tror jeg vil spørge, om det ikke er et spørgsmål mere. Ja, der er en mand her i blå trøje. Fra Sverige, Göteborg.
Jo, det er sagt, at efter døden får man ingen tilvaro bort om sitt rum mellan inkarnationerna. Men då undrar jag, är det verkligen bortom all tid och rum? X1 och X2-delarna är ju bortom tid och rum. X3-delarna är ju någonting som utvecklas och som liksom växer fram. Så att det sägs ju att man är i det här inkarnationstillståndet lika lång tid som man har levat. Så att det är någon form av tidsmått i alla fall som bör finnas.
Spörsmålet drejer sig om att det hedder sig att när man dör, så går man over i den åndelige verden, forude, og så er man uden for tid og rum. Men kan det nu virkelig passe, at man er uden for tid og rum? Fordi der er der også nogle bevægelser, altså X1, det er jo stilheden. Men der findes jo også en åndelig del af X3. Der må der også være nogle bevægelser, noget der rører sig, det må være tidsforløb. Og der er det så, altså Martinus han siger, at den åndelige verden, det er en elektrisk verden. En elektrisk, magnetisk verden. Og vi taler jo om her i den fysiske verden, at vi er begrænset af tid og rum. Vi er begrænset af tid og rum. Når vi går over i den åndelige verden, så findes der ingen afstande. Der findes ingen afstande, men der findes tilstande. Der findes bølgelængder. Jeg er sådan en værre tv-bølge, og jeg har parabol, satellit-tv og sådan noget. Og så sidder jeg der med den her fjernkontrol. Så trykker jeg på 11.111 Hz. Så kommer CNN News 11.118 Hz. Så kommer BBC World. Det er jo mærkeligt. I den kovertråd, der ligger der 400 fjernsynsprogrammer vælter imellem hinanden. Men hvis jeg trykker på en ganske bestemt frekvens, bum, så er programmet der. Og sådan er det faktisk i den åndelige verden. Der er ikke afstande på den samme måde, som er i den fysiske verden. Hvis jeg kender en i USA, så er jeg nødt til at tage flyveren og flyve derover med en flyvemaskine og flytte min tunge fysiske krop. Men i den åndelige verden behøver man bare tænke på vedkommende, så er vedkommende der. Og jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvordan det vil være med tid. Prøv en gang at forestille dig, i den åndelige verden skal man ikke spise, man skal ikke på toilettet, man skal ikke i køkkenet, man skal ikke sove. Jamen hvad er det, det sætter grænserne for vores tid? Er det ikke, nu skal jeg sove, og nu skal jeg spise? Altså prøv en gang at forestille jer, hver en tilværelse, ingen spisetider, hverken nat eller dag, ikke noget mere at sove. Hvis nogle gange i laver noget og er meget optaget af det, så forsvinder tiden, ligesom man er optaget af det hele tiden, ikke? Så i den åndelige verden er der ikke tid på den måde, vi plejer at opleve det på her. Altså man er jo faktisk i den samme tilstand hele tiden, ikke sandt? Man sover ikke, man spiser ikke. Man er i den der tilstand. Så i den forstand kan man godt sige, at man er på en måde uden for tid og rum. Man oplever ikke rummet på den måde, som vi gør her. Og man har en helt anden fornemmelse af tiden. Men efter sigende, når vi nu er diskarneret, vi føler ikke tiden går. Der er ikke sommer og vinter, der er ikke nat og dag. Der er ikke noget til at markere tiden. Der er ikke måltider til at markere tiden. Så man er ligesom i det samme element hele tiden. Men altså, tiden løber videre ned på det fysiske plan, så når vi inkarnerer igen, så er det jo gået et vist antal år. Men det er da rigtigt nok, at i den åndelige verden findes der jo åndelige energier. Martinus taler jo meget om visdomsriget, hvor man kan skabe. Har man her på det fysiske plan været håndværker, eller arkitekt, eller ingeniør, man har været kunstner, man har lavet smykker, hatter og klæder, hvis man har arbejdet med kunst, med maleri og med sang, musik, har man arbejdet med kemi og fysik og matematik, altså så kan man arbejde med de der ting, og man kan få lov at skabe dem i åndelig materie. Men det er mere det, at man skal ikke skabe noget med hammer og mejsel. Man skal ikke male på et hvidt lærred, man skal ikke have blyanter og papir. Martinus siger lige frem, man behøver ikke have nogen krop på det åndelige plan, man behøver ikke tale på det åndelige plan. Han siger meget morsomt, hvis man er død og går på det åndelige plan og vil til at tale, så kan de andre allerede se i ens aura, hvad det er, man vil til at sige. Så er det jo helt spildt at sige noget, for de kan allerede se de tankeformationer, man har lavet. Så derfor behøver man ikke at tale, og man behøver heller ikke have en krop. Hvis man absolut vil vise sig en krop, så kan man jo tænke det kunstværk og tænke en krop. Men så har man en eller anden flot arkitektonisk skabelse, et hus, et maleri eller så videre, så tænker man det bare, og så står det der, så det er næsten en del af ens egen krop. Man skal ikke bevæge sig i tid og rum. Det er jo ikke, Muhammed skal ikke til bjerget, bjerget kommer til Muhammed, så det er virkelig væsentligt andre vilkår. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige associerer til det, men apropos den åndelige og den fysiske verden, så siger Martinus i forbindelse med UFO'er, han blev spurgt gang på gang på gang om UFO'er, han gik aldrig ind på det. Bortset fra én gang, så skrev han i Kosmos. Nu ville han for første og eneste og sidste gang besvare det her med Kosmos. Og der kan jeg lige spørge Olaf Johansson, hvad nummer er det, det står i? Martinus' UFO-svar.
Sidste nummer er nummer 7-2005.
Ja, nummer 7-2005, der har vi Martinus' UFO-svar. Ja, når, det er jo, når man ikke selv kan huske det, så er det godt, man kan huske en, der kan huske det. Der taler Martinus om de her UFO'er, og han siger, jeg føler, at det hører ikke med til min mission at skrive om UFO'er. Men jeg kan da nogenlunde se, hvad det kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Og når en UFO, den bevæger sig ikke af fysisk vej, han siger, når en UFO går over lysets hastighed, så går den ind i den åndelige verden. Det har været nogle gange nogle jagerfly for militæret, der har jaget nogle UFO'er, og så forsvinder de bare ud i den luft. Når en UFO går over lysets hastighed, så går den ind i den åndelige verden. Det vil sige, så går den ud af tid og rum. Men hvis en UFO går under lysets hastighed, så materialiserer den sig i den fysiske verden. Og Martinus taler om det gamle testamente, så kom Gud og to engle, og så var der nogle engle, det viser her og der. Han sagde, at det var ret almindeligt på den tid med det gamle testamente, at der var mennesker fra det rigtige menneskerige, som materialiserede sig. Men det var bare apropos det der med tid og rum. Einstein siger jo, at den største hastighed i den fysiske verden, det er lysets hastighed, ikke? Og det vil altså sige, at vi er lukket ind af de tre dimensioner, og den største hastighed, det er lysets hastighed. Hvad sker der så, hvis man går over lysets hastighed? Ja, så forlærer man den fysiske verden. Så går man over i den åndelige verden. Og så er man på en måde trådt ud af tid og rum, fordi man er over i en åndelig verden. Der er ikke afstande, men der er tilstande. Der er tilstande. Og skal man prøve at forstå, hvordan den åndelige verden er skruet sammen, så skal man faktisk gå til elektricitetslæren. Og der er det jo, det hele, det er jo styret af frekvenser og bølgelængder, ikke? For eksempel, hvis der er en radioantenne, jamen den kan jo sende de der bølger ud i alle retninger. Ligegyldigt hvor du har en radioantenne, bum, så kan du høre programmet med det samme. Bare du indstiller på den rigtige bølgelængde, så får du det ønskede program i radioen. Bare du sætter på den rigtige frekvens, så får du det fjernsynsprogram, du ønsker. Og det gør du også i den åndelige verden. En anden lille detalje, Martinus siger, det skal man lige vente sig til, når man kommer over på det åndelige plan. Der er ikke noget fast underlag. Vi er jo vant til at gå på en jord her. Der er tyngdekraft, vi går på jorden, ikke? Det gør det ikke. I den åndelige verden, så er vi vores eget tyngdepunkt. Det må da også være mærkeligt, og skal til at vende sig af med at gå på jorden. Altså, man svæver frit i rummet, ikke? Det vil også sige, at man formentlig også af den grund mister noget af rumfornemmelsen, ikke? Fordi man er virkelig selv verdensaltets centrum. Gunilla havde også et spørgsmål. Er Gunilla her? Ja. Og du spurgte skriftligt, og nu har jeg ikke lige set den her, men du spørger noget om, at det hedder sig, at alt er bevægelse. Og hvordan hænger det sammen med X1 og X2? Nej, du må nok heller lige få mikrofonen, jeg kan ikke huske det, men altså, dit spørgsmål går på, at man har hørt, at alt er udtryk for bevægelse. Men hvad er det for noget, der bevæger sig?
Og hvis jeg lige kan være det, så er det jo forhold til det. Det var jo det er så,
ja. Gunilla har selv lidt svært ved at forstå, hvad det er, hun har spurgt om, så hun læser det op.
Men det der står der om stigelig berørelse, hvem, hvad er i stigelig, og hvor er det som rører sig? Altså, om materie eller energi er lika berørelse, hvor er det som rører sig?
Ja, det drejer sig altså om stilhed og bevægelse. Og hvad er det så for noget, det bevæger sig, når det er en bevægelse? Men Martinus siger, at det, der i virkeligheden findes og eksisterer, det er livet. Hele det evige, uendelige verdensalt er et levende væsen. Det har i al evighed været levende, og det vil blive ved med at være levende. Men Gud kan ikke gøre selvmord, man kan ikke myrde Gud. Og alle levende væsener, de er evigt levende væsener. Og det er egentlig det, der er faktum. Det eneste, der findes, det er liv. Og det har det altid gjort, og det vil blive ved med at være. Og jeg tænker jo meget dybt over Martinus' kosmologi, og har gjort det i 50 år. Jeg begyndte at læse, da jeg var 15 år, og nu er jeg lige blevet folkepensionist. Og de højeste, eller de dybeste tanker, jeg kommer til, efter 50 års dyb tænkning, det er, at livet eksisterer, og livet fungerer. Og det, Martinus har skrevet, det er, hvordan livet er opbygget, og hvordan det fungerer. Man kan sige, i livets bog, bind 2 og 3, skriver han jo om kosmisk kemi. Sådan er livet konstrueret, og sådan fungerer livet. Men det er jo en beskrivelse af virkeligheden. Hvad er virkeligheden? Virkeligheden er, at vi er evigt levende væsener. Så har Martinus i analysen prøvet at dele et levende væsen i tre dele. Men et levende væsen består ikke af tre dele. Et levende væsen, det er én organisk enhed. Men for at fortælle det, for at forklare det, så har Martinus forklaret det ved hjælp af det treenige princip. Og så siger han så, jamen der er en del af det levende væsen. Det er evigt uforanderligt det samme. Og når det drejer sig om stilhed og bevægelse, så kan man jo sige, hvis der er noget, der bevæger sig herfra og dertil, så er det jo forandret sig. Så er det jo ikke det samme. Så er det ikke evigt. Men hvis noget er evigt, så må det jo ikke forandre sig. Og det vil jo så sige, at i evighedselementet, der er det jo stilhed. Fordi hvis det bevæger sig der, så forandrer det sig. Jamen så tilhører det jo det foranderlige. Så livet eksisterer og fungerer. Og det gør det så fordi, at der er en fast kerne, som er stilhed. Det er jeget. Og så er der altså noget, der bevæger sig. Og jamen Martinus taler jo også om, at X1 er i virkeligheden alt, hvad der eksisterer. Hvis man tager summen af alt det, der eksisterer, så tager man summen af alle kontraster. Hvis der et sted i universet opstår en magnetisk nordpol, så opstår der samtidig en magnetisk sydpol. Hvis der et sted i universet opstår en positiv elektrisk ladning, så opstår der samtidig en negativ elektrisk ladning. Og hvis vi lægger alle elektriske ladninger sammen, hvad bliver resultatet? Nul. Hvis der et sted i universet bliver overtryk, vi står med en cykelpumpe, så bliver der overskud af molekyler her, men så bliver der underskud et andet sted. Og i den teoretiske fysik taler man også om stof og antistof. Hvis man kan lave en meget stor stofkoncentration her, så må den jo mangle et andet sted. Så bliver det jo antistof et andet sted. Så man kan sige, at Martinus verdensbillede, det er virkelig et super, super symmetrisk verdensbillede. Det er en total symmetri. Derfor kan Martinus også sige, at hans verdensbillede er et matematisk verdensbillede. Det er lige meget af begge slags. Hvis nu det drejer sig om bevægelse, Så kan man spørge sig, hvor bevæger universet sig henad? Nogle partikler bevæger sig mod øst, andre mod vest, nogle mod syd, nogle mod nord, nogle op og nogle ned. Hvis I forestillede jer, I tog summen af alle bevægelser, hvor bevæger vi os så hen? Ingen steder, vi rokker os ikke ud af stedet. Så summen af alle bevægelser bliver jo stilhed. Men vi kan ikke opleve alting på én gang. Man kan ikke både være lykkelig og ulykkelig på én gang. Det kan ikke både være koldt og varmt på én gang. Man kan ikke både gå op ad en stige og ned ad en stige på samme tid. Så dette, altså alt hvad der eksisterer, det er ikke set. Jeg vil sige, hvad er det? Man kan sige, at analysen har en begyndelse. Livet har ikke en begyndelse, men analysen har en begyndelse. Og Martinus lader sin analyse begynde med X1. Og det virker jo som om, at det er tomhed eller ingenting. Men i virkeligheden er det alting. Og den bedste analogi, Martinus er kommet med, det er jo det her med det hvide lys. Det er jo farveløst. Men prøv at sætte et glasprisme og lade en solstråle falde igennem, så kommer det spektrets farver. Det var da mærkeligt. Det farveløse lys indeholdt alle farver. Og det vil så sige, at i det her eksempel, så er X1 jo det farveløse lys. Det er som om, at det ingenting er, men i virkeligheden er det alting. Men det er vidt, fordi jeg kan ikke opleve alting på én gang. Så dette, alt det, der eksisterer, det skal deles ud i mindre pakker. Og det vil altså sige, at evigheden eller uendeligheden skal pakkes ind i begrænsede stykker. Og X2 er et spaltningsprincip. X2 spalter det hvide lys ud i grundenergierne. Og så er det paradokset med de ene og de mange. Hvis det kun var det levende, evige, uendelige verdensalt, og det gør nogen at snakke med, så var der ikke noget liv. Der er en dansk børnebog, der hedder Palle alene i verden. Han får al verdens legetøj og legesager. Han kan få lov til alting. Han er bare alene. Og så er der ikke noget sjov ved det. Så fungerer det ikke, hvis man er alene. Derfor kan al livsoplevelse er baseret på vekselvirkning. Al livsoplevelse er det, vi kommunikerer med andre levende væsener. Og i den yderste konsekvens, så kommunikerer hvert enkelt levende væsen med det levende verdensalt. Der hvor min energi møder omgivelserne energi, opstår der en reaktion. Og denne reaktion, det er livets oplevelse. Det er fælles for alle levende væsener. Og Martinus bruger så det billede, hvis man har en kugleskal med et stærkt hvidt lys, så går der lysstråler ud igennem hullerne. Der kommer individuelle lysstråler. Hver enkelt lysstråle er et individ. Men der er kun et af det samme lys i midten. Det er så paradokset med den ene og de mange. Så X2 spalter den ene ud i de enkelte individer, og X2 spalter X1 ud i de der grundenergier. Og Martinus behandler det meget i andet bind af livets bog, og siger så, at Gud, det evige uendelige verdensalt, hvor vi begynder med X1, skaber et syn af sig selv. Jeg kan ikke opleve sig selv, men det skaber et syn af sig selv, og det sker ved hjælp af det, Martinus kalder for perspektivprincippet. Man spalter det altså ud i de enkelte kontraster, og på den måde kan man få et syn af sig selv. Og det er så ikke virkeligheden i sig selv. Det er det, der med Kant, de siger, der er Ding an sich und der er Ding für mich. Der er Ding an sich, det er egentlig X1, det er det, den er i sig selv. Der er Ding für mich, det er når tingen reagerer, når tingens energier reagerer med mine energier, så opstår der en reaktion. Og denne reaktion, det er så livets oplevelse. Det vil så også igen sige, at størrelsen og tingene, de får først realitet, når de bliver oplevet. Og der er det jo altid en subjektiv part, så derfor bliver det ikke en helt objektiv part. Som Martinus siger, så alligevel det syn, som man selv kan skabe sig selv, eller Gud kan skabe sig selv, det er egentlig en illusion, men det er en virkelig en illusion. Det går stadigvæk ondt at gå til tandlæge. Man kunne jo sige, at Martinus siger, at det er en illusion, det går ikke ondt. Men altså, det er en illusion i forhold til det, at det ikke er stilheden. Nå, men hvad har det nu med spørgsmål at gøre? Jamen, det drejer sig jo altså om stilhed og bevægelse, og det er jo det der kontrastforhold. Martinus har skrevet nogle meget inspirerende stykker i livets bog, bind 2, fra stykke 495 til stykke 500. Og der taler han om, at fortiden, den opleves som mørke, fordi den er vi midt af. Og fremtiden, den opleves som lys, fordi det er det, vi længes efter. Derfor vi opfylder vores ønsker, længsler og begær. Og så taler han også om, at vi kan opleve altså lyset. I B-perspektiv, der oplever vi det som farver. Så altså når man kan opleve lys i A, B, C-perspektiv. A og C, det er lys og mørke, og midt i, det er B-perspektiv, der oplever vi det som farver. Og vi er jo alle sammen væk fra vores fortid på vej ind imod fremtiden. Og der siger Martinus et sted, al livsoplevelse er i virkeligheden et syn af kosmisk lys. kosmisk lys. Og for at komme tilbage til, hvad det egentlig, det bevæger sig, jamen så vil jeg skrue det ned til, at bevidstheden, det er elektricitet. Og denne elektricitet former sig som bølger. Altså man har jo elektromagnetisk stråling, elektromagnetiske bølger. Så i virkeligheden vil jeg sige, al bevægelse, det er elektriske bølger. Altså Martinus, han kalder det for kosmisk lys. Og enhver livsoplevelse er dette kosmiske lys set under et ganske bestemt perspektiv. Vi kan se det under alle mulige forskellige perspektiver. Men principielt er hver eneste oplevelse, uanset hvad for fem sanser vi bruger, uanset hvad for et rige vi er i, uanset hvad for et spiralkredsløb vi er i, på en eller anden måde kan man faktisk sige, at det er så enkelt. Enhver livsoplevelse er en oplevelse af kosmisk lys, set i forskellige perspektiver. Og du spørger om, hvad det er der bevægelsen? Jamen det er altså dette kosmiske lys. Men hvordan bevægelsen er opstået, jamen det er jo så altså ved, at denne stilhed bliver spaltet ud i bevægelser, der går i alle mulige retninger. Ja, så det prøver jeg på at svare på efter bedste evne. Jeg vil heller ikke selv sige, at jeg har forstået det, men det var, hvad jeg havde at byde på i den anledning. Godt, så tager vi mikrofonen. Så får du mikrofonen bagefter. Tolken skal også give hans chance.
Jo, det är två tankar som jag fick fundera på. Vad tror du att Martinus skulle ha sagt om miljörörelsen idag? Eftersom miljörörelsen säger att människan nästan i princip som är ansvarig för allt som sker när det gäller moder jord. Sen undrar jag, hade Martinus några tankar om Platons idélära?
Platons idélærer?
Ja, Platons.
Ja, det kan jeg da hurtigt svare på. Han har ikke læst Platon. Han har ikke nogen idé om Platons idélærer. Men min egen tanke er jo, at Platon var meget intuitiv, og Martinus oplevede også via intuition, så der vil selvfølgelig være mange lighedspunkter. Mange af de gamle græske filosofer, de var intuitive. Og Martinus skriver også på intuitiv basis. Derfor vil det være meget sammenfald. Men det, de har at byde på i det gamle Grækenland, det er kun fragmenter af Martinus' verdensbillede. Ja, men altså, jeg skal passe lidt på med, hvad jeg siger. Jeg tror, det var sidste år på Martinus Mindedag, blev jeg fremhævet af en musiker her for scenen, at jeg var miljøskeptiker. Miljøskeptiker. I Danmark taler vi om miljøskeptikere. Og det er dem, der mener, at menneskene ikke har nogen særlig indflydelse på klimaet. Men altså, Martinus' generelle synspunkt, det er, at det er makrovæsenet, der bestemmer over mikrovæsenet. Altså det er jordkloden, der bestemmer over menneskene. Jeg bestemmer over mine organer, og jeg bestemmer over mine celler. Det er ikke mine celler, der bestemmer over mig. Sådan er det altså, at når man er det, så når det drejer sig om klimaet, så er det altså jordkloden, der bestemmer over klimaet. Men over jordkloden er der faktisk et solsystem, der bestemmer over jordkloden. Og over solsystemet er der faktisk en mælkevej, en Vintergata, som bestemmer over det. Der er jo en dansk forsker, som hedder Henrik Svensmark, som har fundet ud af, at den mest betydende faktor i klimadebatten, det er mængden af kosmisk stråling. Og når der er magnetiske storme, så kommer der meget kosmisk stråling. De skaber nogle små kim i atmosfæren, som bevirker, at der kommer flere skyer, og så bliver der afkøling. Det vil sige, at i perioder med stærk kosmisk stråling, bliver det køligere på kloden. Og hvis det ikke er kosmisk stråling, så bliver det varmere. Og så kan man ud fra fossiler og forsteninger, flere hundrede millioner år tilbage i tiden, har man kunne se, hvor meget plantevækst der har været på jordkloden. Og plantevækstens mængde afhænger af sollys og varme. Og vi modtager kosmisk stråling fra solen, vi modtager kosmisk stråling fra Mælkevejen, vi modtager kosmisk stråling fra Andromeda-galaksen, og fra vores nærmeste galakse, det er den lille Magellanske sky og den store Magellanske sky. Og nogle gange, når vi passerer tæt forbi, så får vi mere kosmisk stråling. Og denne Henrik Svensmark har vist, at klimaet her på kloden afhænger af den kosmiske stråling. Den teori kan jeg godt lide. Fordi det viser, at det er makrovæsenet, det bestemmer over mikrovæsenet. Men dermed har jeg ikke sagt, at jeg går ind for miljøforurening. Jeg har ikke sagt, at man skal smutte sig ned omverden og så videre. Og hvad hvert enkelt menneske, du spurgte, hvad med miljørørelsen, hvad vil Martinus sige? Han vil sige, at hver enkelt skal gøre det, som vedkommende er inspireret af. Han sagde, jeg kan jo ikke sige, om de skal gøre det eller det. Han siger, et menneske er på det rette sted og den rette plads, når det føler bølger af lykke og glæde og inspiration, der strømmer igennem organismen. Det har trang til at gøre det gode, det har trang til at gøre det kærlige. Det mærker, at der er en højere skaberkraft. Det er noget, der står i fortalen Livets bog 1 i stykke 16 og 17. Det er en vidunderlig beskrivelse af, hvor man er på det rigtige sted. Så spiller det ingen rolle, om det er en religiøs sekt, eller det er Martinus kosmologi, eller det er materialisme, eller det er miljørørelse. Man skal jo være der, hvor man føler lykke, glæde og inspiration. Og det er der nogen, der gør i miljøbevægelsen. Og derfor skal de være aktive der. Så jeg går ikke ind for forurening. Det er jo simpelthen så enkelt. Hvis man forurener miljøet, kommer man selv til at leve i et forurenet miljø. Og det er næsten en indgang til at forstå karma-princippet. Hvis jeg forurener mine menneskelige omgivelser, så bliver de jo kede af det. Så kommer jeg selv til at leve i en trist miljø. Det er da klart, at hvis jeg forurener mit menneskelige miljø, kommer jeg til at leve i et forurenet miljø. Og hvis jeg bidrager til at skabe et dejligt, lys og kærligt menneskeligt miljø omkring mig, så kommer jeg også til at leve i et dejligt menneskeligt miljø. Ikke? Og det er jo faktisk også en måde at argumentere for karma-princippet på. Det er dejligt varmt, så jeg tror snart, vi skal holde. Jeg er ikke ved at gå i opløsning. Men der var lige der, og så der, så holder vi med dig.
Det var bare et spørgsmål. Hvad er det, der bevæger sig? Mennesker bevæger sig. Dyr bevæger sig. Vores organer bevæger sig. Vores celler. Vores
store
bevæger sig. Det hele er jo opbygget.
Ja. Ja.
Men du, forstod jeg mig ret, at det er så. Det er opbygget af,
at
det
hele
er lys.
Ja, i sidste ende er det jo lys alt sammen. Men det var Gunilla jo også inde på, at man kan kort og godt sige, X3, for at gøre det meget kort, X3, det er en verden af bevægelser. Og hvad er energi? Er det samme som bevægelse. Energi er det samme som bevægelse, og det er X3. Og der er bevægelsen. Og det er i hvert fald helt klart, hvis der ikke eksisterede nogen som helst bevægelse i det evige uendelige verdensal, så var der nul liv. Der var absolut intet at opleve. Al oplevelse er baseret på det bevægelse. Og for at gå tilbage til det, man kan bare konstatere, at livet eksisterer, og livet fungerer. Så der er altså bevægelse. Der er ikke noget at gøre ved det. Den er der. Men i Martinus' analyserække, ikke, så er jo altså den enkle definition, det er, energi er bevægelse, det er det samme som X3. Og X1, det er stilheden. Og så er det så bindeledet mellem stilheden og X3. Det ved ikke, om det gør det klare, men altså.
Er det samme som stof?
Ja, stof og energi, det er identisk. Der findes ikke noget energi uden det er stof, og der findes ikke noget stof uden det er energi. Så siger alt er lys, jamen det betyder bare, alt udgør en eller anden form for vibration. En eller anden energi, en eller anden bevægelse. Der findes ikke noget i X3, som ikke er en bevægelse. Ja, så slutter vi med dig, hvis du lige venter på mikrofonen.
Jeg kom til at tænke på det med smertestillende medicin.
Ja.
Har Martinus sagt noget af det, jeg kigger på karma,
ja.
Om man udskyder den smerte, man måske ikke skulle.
Ja, han har sagt to ting. Og det første, det er, at smertestillende, det kan være en guddommelig velsignelse. Og når vi har smerte, så går det ondt på os. Men det gør altså også ondt på mikroindividerne, ikke? Og prøv en gang at tænke, så hvis man bliver kvæstet i en bilulykke, eller får vanvittige smerter, det er da en stor velsignelse, at man kan få taget smerten væk, ikke sandt? Og på mikrokosmisk plan fungerer det faktisk på den måde, at mikrovæsenets dagsbevidsthed bliver flyttet over på det åndelige plan. Og vi har jo også naturens egen, der findes to ting, der hedder besvimelse og bedøvelse. Hvis vi kommer ud for en smerte, vi ikke kan udholde, så besvimer vi. Og det betyder faktisk, at dagsbevidstheden går på det åndelige plan. Og bliver vi bedøvet, så er det ved hjælp af et kemikalie, at vi kan flytte dagsbevidstheden over på det åndelige plan. Og der findes også lokal bedøvelse, hvis man skal have en operation i hånden. Så det er jo meget smart, at man ikke behøver at bedøve hele organismen, men at man bare kan bedøve hånden, ikke? Så det er en guddommelig velsignelse, men det betyder ikke, at jeg går ind for medicinmisbrug, at man skal overdrive det med smertestillende midler osv. Jeg kender en Martinus-interesseret pige, som engang fortalte, at hun fik, nu kan jeg ikke huske, om det var, jeg tror det var nyresten, og vel, så var det gallesten, ikke? Det gjorde så vanvittigt ondt. Men hun havde altså som dagsorden eller agenda, hun ville ikke under nogen omstændigheder tage smertestillende midler, ikke? Og efter at have gået de vanvittige smerter 3-4 dage eller sådan noget, så fik hun, hvad hedder sådan noget, angstanfald, altså angstpsykose, altså hun kunne ikke sove og så videre. Så da jeg hørte den historie, så kan man sige, okay, det kan også være en grænse for, hvor meget smerte man skal udholde. Og faktisk kan man jo også sige kosmisk set, hvis man oplever de der vanvittige smerter, det er ikke bare mig, det går ondt på. Det kan også ondt på organerne og mikroindividerne, ikke? Så det kan også være en kærlighedshandling at befri nyrerne og leverne for de der vanvittige smerter, ikke? Men der findes også et foredrag, hvor Martinus han taler om alkoholisme. Og så taler han med folk, de drikker en hel flaske brændevin eller sådan noget om dagen. Og så når de vågner op om morgenen, så tager de en masse hovedpinepiller og sabler mikroindividerne ned. Og så drikker de videre, og så næste morgen tager de hovedpinepiller og sabler mikroindividerne ned. Det kunne han ikke anbefale. Det kunne han ikke anbefale. Så selvfølgelig skal man prøve at bruge så lidt medicin som muligt, ikke? Og det må man jo så selv. Det er også tit med psykofarmaka, ikke? Det er, ja, altså, hvis folk er skizofrene og ikke til at styre på fem tynder land, ikke sandt? Så ser det ud for mig, at det er fantastisk, hvis de kan få medicin og næsten fungerer normalt, i stedet for at man skal have 12 fuldtidsansatte til at holde styr på dem, ikke? Altså, så det kan jeg ikke sige. Hvad?
Spørgsmålet lyder også
meget
om det karmiske.
Det karmiske?
Men
forvælde
den karm, der er noget karma,
jo.
Der er noget smerte.
Ja.
Og hvis man så tager det smerte af, så har man måske ikke gjort det, man skal. Så vil det vente på en.
Nå.
Det er jo smerte, man skal.
Ja. Der vil jeg nok sige, at man behøver ikke at opsøge smerten. Men altså, hvis I gerne vil have, at vi skal udvikle os hurtigt, så stiller vi os alle sammen efter spørgetimen herovre til væggen, og så står vi og dunker hovedet ind i væggen, fordi det gør ondt, og det giver udvikling. Nej, så må man sige, livet er så generøst. Det sørger for problemer og smerter og lidelser i overflod. Så vi behøver ikke selv at opsøge det. Og skulle det endelig være, at man synes, man skal slå hovedet i væggen for at få noget smerte, så må man sige, så er det faktisk ikke kærligt over for hjernen, det er ikke kærligt over for hovedet, det er ikke kærligt over for dem, for det er jo også ens næste, de der mikroindivider, ikke? Så det skal man ikke være bange for. Livet er generøst og serverer smerter og lidelser en masse. Så nej, man kan sige, hvis man er et godt forsyn og en god gud for sine mikroindivider, så vil man hele tiden prøve på at leve sådan, så at man forårsager mindst mulig smerte. Vi skal nok få vores dosis. Tak for i aften. Tak for interessen.